Pārtikas un medikamentu piegāde krīzes skartajai valstī šobrīd ir pietiekami svarīga, gaido pat paudis, ka bez humānās palīdzības pastāv risks vismaz 300 tūkstošiem cilvēku nomirt no dažādām infekcijām, tāpēc viņš apsolīja, ka jau rītdien šo palīdzību, kura atrodas Kolumbijas robežas pusē, nogādās savā valstī. Diez vai 1 miljonu brīvprātīgos opozīcijas līderim, ko viņš sev noteicis par mērķi izdevies savākt, taču nedēļas sākumā bija jau pieteikušies kopumā vairāk par 500 000. Viens no opozīcijas līderiem arī vērs uzmanību uz to, ka Maduro režīms cenšas apturēt brīvprātīgos, lai viņi nevarētu sasniegt robežu. Īpaši jūtams tas bija vakar, kad Gvaido brīvprātīgo karavānas devās ārā no Karakasas, lai uzsāktu ceļu uz robežu ar Kolumbiju. Daudzus no karavānas apturēja drošības spēki, vēlāk atļaujot ceļu turpināt. Reaģējot uz opozīcijas ar vien pieaugošo spiedienu pret Maduro, viņš vakar paziņoja par robežu slēgšanu ar Brazīliju, tā būs slēgta līdz netiks saņemts cits rīkojums, kā norādījusi Gvaido ieceltā vēstniece Brazīlijā, ap 100 tonnām pārtikas, medicīnas un ārkārtas palīdzības paku gaida, lai tās tiktu nogādātas uz Brazīlijas pilsētu Pakaraimu, kura robežojas ar Venecuēlu. Tāpat Maduro brīdinājas, ka apsarot arī pilnīgu rietumu robežu slēgšanu ar Kolumbiju, šeit pēc viņa pavēles armija jau bija izveidojusi barikādes uz tilta, kas savieno abas valstis, tādiet neļaujot humānās palīdzības kravām no Kukutas pilsētas nonākt Venecuēlā. Šajā Kolumbijas pilsētā atrodas vairākas tonnas ar palīdzības kravām no savienotajām valstīm, daļa no ASV palīdzības kravām atrodas arī uz vienas no Karību jūras salām. Lai mazinātu Guaido popularitāti, pašreizējais Venecuēlas līderis ir pasūtījis arī tūkstošiem pārtikas kastus, kuras paredzētas izdalīt trūcīgajiem venecuēliešiem gar robežu ar Kolumbiju. Maduro piebilda, ka arī ir saņemta 7,5 tonnas smagā krava no Krievijas ar medikamentiem. Neskatoties uz Maduro pūliņiem, atbalsts Guaido tikai turpina palielināties. Vakar viņš ieguva arī 11 Venecuēlas diplomātu atbalstu, kuri ir savienotajās valstīs. Citviet ar Guaido iecelto sūtni tieks Peru prezidents, tāpat arī kāda atvaļināta Venecuēlas militāra persona, kur darbojusies savulaik valsts vadītāja Hugo Chavez laikā, izteikusi atbalstu Guaido un aicinājusi armiju atteikties no Maduro. Šodien Kolumbijas pusē pie robežas notiks arī koncerts, kura mērķis būs ziedojuma vākšana Venecuēlē. Tiek ziņots, ka Maduro vienkādus 300 metrus no norises vietas rīkos savu pasākumu. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.